እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ ሓንድ ምስኩም ክብራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና ሓቢርኩም ናክደምሲ ዝዕድመኩም መንያፈወርቄ
ፓርላማ ኢትዮጵያ ዘቕረቦ ሕቶ ትርጉም ሕገ መንግስቲ ይወሃብ ኣብዝሓፀረ ግዜ መልሲ ንምርካብ ይስራሓሉ ኣሎ ኢለን ኣካቢት ጉባኤ ኣፀራይ ጉዳያት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይዘሮ መኣዛ ኣሸናፊ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብቦርድ ምርጫ እታ ሃገር ዝቐረበሉን ናይ ሎም ዘበን ምርጫ ኣብ እዋኑ ክካይዳ ኣይከኣልኩን ዝብል ምክሪ ሓሳብ ተመስሪቱ ትርጉም ሕገ መንግስቲ ይወሃብ ዝብል ውሳኔ ከም ዘሕለፈ ይዝከር ወይዘሮ መኣዛ ኣሸናፊ ብዛዕባ እቲ መስርሕ ኣመልኪተን ሓሙስ መግለፂ ሂበን ኣለዋ ኣካቢት ጉባኤ ኣፃራይ ጉዳያት ሕገ መንግስትን ፕረዚደንት ጠቕላል ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያን ዝኾና ወይዘሮ መኣዛ ኣብ ሓፂር እዋን ነቲ ዝቐረበ ሕቶ መልሲ ክወሃበሉ እዩ ኢለን ኣለዋ እቲ ሕቶ ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ዘድልዮ እንተኮይኑ ክምርመር እዩ ዝበላ ወይዘሮ መኣዛ ትርጉም ዘድልዮ ኮይኑ እንተተረኺቡ ውሳነ ሓሳብ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክቐርብ እዩ ፅቡሕ ዓርቢ ሰሞያ ሕግን ህዝብን ዘሳተፈ ምይይጥ ክህሉ እዩ ከም ዝበላ እውን ፋና ብሮድካስቲንግ ዘዳልዎ ዜና ገሊፁ
ኢትዮጵያ ንዘጋጠማ ፀገም መፍትሒኡ ሕገ መንግስታዊ ዳኣ እምበር ፖለቲካዊ መፍትሒ ኣማራፂ ኣይኮነን ክብል ፓርቲ ብልፅግና ኣፍሊጡ ምስ ቪኦኤ ቃል መጠይቅ ዝገበሩ ውሃቢ ቃል ፓርቲ ብልፅግና ኣተኣወሉ ኣብዲ ከም ዝገለፅዎ መፍትሒ ሓሳብ ኣለኒ ዝብል ኣካል ካብ ሕገ መንግስታዊ ወሰን ከይወፀ ኣማራፂኡ ከቕርብ ይኽእል ኢሎም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ዝቐርቡ ኣማራፅቲ ሓሳባት ምስ ዝኾነ ንምዝርራብ ፓርቲ ብልፅግና ማዕፁ ክፉት እዩ ዝበሉ ኣተኣወሉ ኣብዲ ብስምይጥን ድርድርን ፅዕንቶ ንምፍጣር ምሕሳብ ግን ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ኣለዉ ኢትዮጵያ ንዘጋጥማ ሕገ መንግስታዊ ክፍተት ንምምላእ መንግስትን ገዛኢ ፓርቲ ብልፅግናን ሕገ መንግስታዊ መፍትሒ ጥራይ ከም ዝስዕብ ውሃቢ ቃል ፓርቲ ብልፅግና ኣተኣወሉ ኣብዲ ኣትሪሮም ኣዘኻኺሮም ክብል ሙክታር ጀማል ሓቢሩሎም
ክልል ትግራይ ኣድላይ መከላኸሊ ኣገባብ ፀረ ኮሮና ቫይረስ ብምትግባር መረፃ ከተካይድ እያ ኢሎም ምክትል ርእሰ መምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣፈፃፅማ እቲ ምርጫ ብመሰረት ሕገ መንግስትን ቦርድ መረፃ ብዘሳተፈ ኣገባብን እዩ ከም ዝበለ እውን ዝመፀና ዜና ገሊፁ ንፌደራላዊ ጉዳያት ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ዝምልከቶም ወገናት ዝሳተፍን ብዛዕባ ቀጻሊ ነቲ ሃገር ዝመርሕ መንግስትን መረፃን ኣመልኪቱ ሃገራዊ መድረኽ ዘተ ክዳለዉ ይግባእ እውን ከም ዝበሉ ተፈሊጡሎ ሙሉእ ዝርዝሩ በፂሑና ኣሉ ተፀባዩ
ናይ ሎም ዘበን ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ንክናዋሕ ዝተገብረ ስምምዕን ዝተሓተተ ትርጉም ክፍተት ሕገ መንግስትን ንድግፍ ኢና ክብሉ ብስም ሲዳማ ዝተወደቡ ፓርትታት ፖለቲካ ኣፍሊጦም ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማ ሲኣን ፓርቲ ሓድነት ሲዳማ ሲኣፓ ብሄራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ህዝቢ ሲዳማ ስብዴፓ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት ህዝቢ ሲዳማን ፓርቲ ብልፅግና ዞባ ሲዳማን እዮም ነዚ ደገፎም ገሊፆም ዘለዉ ክብል ዮናታን ዝብዲውስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩሎም
ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ምስ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ምትእስሳር ኣለኩም ዝተባሃሉ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ነበርቲ እቲ ከባቢ ይገልፁ ኣለዉ ኣብ ኣምቦ ጊምቢን ሆሮ ጉድሩን ሰባት ልዕሊ 2 ሰሙን ከም ዝተኣሰሩን ወይ ናብ ቤት ፍርዲ ኣይቀረቡን ወይ ከዓ ኣይተፈትሑን ዋሃቢ ቃል ክልል ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ግና ሰብ ንክእሰር ድሌትና ኣይኮነን ዝተኣሰረ ሰብ ኣሎ እንተኮይኑ ብሕጋዊ መስርሕ ምሕታት ይከኣል እዩ ከም ዝበሉ ወኪልና ናኩር መልካ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊፁ
ካብ ኣመራርሓ ውድብ ክሳብ ኣተሓባበርቲ ወረዳ ዝኾኑ ኣባላትና መሰል ዋሕ ዝተነፊግዎም ተኣሲሮም ኣለዉ ክብሉ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቀሱ ሓደሓደ ፓርትታት ፖለቲካን ኣባላት ስድሮኦምን ገሊፆም ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ሊግ መንእስያት ሓደ ካብቶም ኣባላትና ተኣሲሮምና ዝብሉ ዘለዉ እዩ ብዛዕባ እዚ ምላሽ ፖሊስን ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፈተና ኣይቀንዓንን ክትብል ፀሃይ ዳምጠው ሓቢር ኣላ
ይቀኒያና መኒያ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ትህቦ ናይ 230 ሚልዮን ዶላር ድጋፍ ስምምዕነት ሎም ቅነ ተፈሪሙ እቲ ደገፍ ይብል ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝዘርግሖ መግለፂ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ዘፈራት ጥዕና ትምህርቲ ሕርሻ ቁጠባዊ ዕብየት ሰናይ ምሕደራን ምሕያል ኢትዮጵያን ክሳዕ ክንደይ ተገዳሲ ከም ዝኾነ ሓባር እዩ ይብል ነቲ ሰነድ ስምምዕነት ዝፈረሙ ሓላፊ ስግር ባሕሪ ልምዓት ዩናይትድ ስቴትስ ዩኤስኤአይዲ ሸዋን ጆንስን ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ أتو أدماسو نببن يوم أبزنز حلفة أسرع عمتات أمريكان إثيوبيا لعلي 13 بليون دولار لقسات الله إتي 4 بليون دولار أبزنز حلفة حمشت عمتات أرثوذكساويت بيتا كريستيان إثيوبيا إتن زتعاتو أبيات كريستيانات نكخفت هاوسينا سرعتا إتا بيتا كريستيان بمسرات سميات عنازه ومخرن منغستي بزورودو ممرحن كمزفت سميون أفليت الله سوماليا ني هليكوبتر تتقيما أبلع لزرعتن دحنت مقبن حادقة أنسلال يوزولو إسل أنبتا مدحاني التنس نسكمز الله أفليتا بنيستر حرشا سوماليا سايد حسين نفيو إي أبزها بوريتو كاداداويان كيلاتات بسلسة هليكوبترات إنات حقزو نتو وفريت سارع إسل أنبتا كمزفت سمو قليتولو وفريت سارع إسل أنبتا أبز عززة كفال سوماليا زوباتات قال مدوك بونت لاندن سومالي لاندن كمزم أخلوون زمتسنة زين حبيرو كيلاتات ساتتاقنا أما بزاحت وزوباتات سوماليا بسن كناقشو زولو أقرقرن هوكتن نفرت تتقيم كافوسيس أربالة إن مزنس ناس زكال أيكونن بحالتيوم مسارات ودمك من هرشان عالم اصل انبطا اب معلتي كسب 150 كيلومتر كقعز كمزخ اللي فلت حدق اصل انبطا اللهم زبانون انصلالي ونزلو هاقرات جبوتي ارترا اثيوبيا كينيا دبوب سودان سودان اوغاندا تنزانيا يمنن كمزخوناون اتزين حبيرو يبل محمد اولاد كاب كفل سومالينا زدالو ريبورت مودادا حبرات هاجرات نتوم بسنكي كورونا فيروس نفرحي بحتاون نت قطباوي صقمن من كلبات انتقاليعوم ما بتتسن امراو خلولا وزاتو مليونات قدات كل حتى نخبر اللهم صويعو وانا صحف حبرات هاجرات انطونيو غوتيرز كوفيد 19 صراح نكنكنت انان امرو زرستو سند وقعو غيرمالو نا جنيفا وكلنا ليزا شلين نزلاختو ريبورت من يافوركي كتاربويا
حبرات منقسات أبزز أوروبا متزوعتا أبلع لي مليونات بسنك كورونا فيروس نزمت أفرهي بحتاو النت قطباو مهاسيتن سقاين زس عبسن أمرا وشنكاتن محكام أقل قلت عنا نخسر كحت أوي علوم إتو بحبرات هاقراز التندفن كوفيد 19 أدلاينت كنكن أمرون زبل سند بوانا تحافي حبرات هاقراز التقلتن كورونا فيروس أبلع لي هزب ساتن زس عوض أقم زوغلهنيم بمسارات تلوم عامد زتقايد مزنعتي أب سبات زلو تساقطي أب تشاينا 35 مئتاوي سوسا مئتي أب إيران 45 مئتاوي أب يونايتد ستيس كمزخونن أب سرحتن هات عناخاء متن تساقطي أب كندان تشاينان باكستان 45 مئتاوي كمزخونن نار إيلوم أب WHO ديركتر تعنا أمرون أطاقما ولف زت حزو إزن ديبورا كاستل نزل لخنطات قبو خنكن مقبار يدلي يبلام
This is something that needs to be done in the middle of the crisis.
እዚ አቀርባ ከገደድ ዝኽእል በመሆኑ ሕጂ አመንጎ ዝቕልውላው ኮሮና ቫይረስ ከገበራለው አብ ሕድሕድ ሀገር ኢኮኖሚያዊ ዘይምርግጋ ንሰባት ከምዝ ተንከፎም ንምስክራለና እንይለን ከምዝ ዝበለ ጸገም ጥዕና አምሮ አብ ዝሓለፈውን አብ እዋን ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ተራእዩ ዝበለ ዲቮራ ካስተል ዝለዓለ ቁፅሪ ርእሰ ቅትለት ዝተፈፀመሉ እዋን እዩ ነይሩውን ኢለን ነዚ ንምቅላስ ሓደ ካብቲቶም ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ዘቕርቦ ሓሳብ ክንክን ጥዕና አእምሮ ምርግጋፅ ሰባት ስነ አእምራዊ ደገፍ ክረኽቡ ምግባርን ዝሓወሰ እዩ እዚ ኣብ ዝማዕበለ ሃገራት ዘሎ ኣብ ምምዕባል ኣብ ዘለዎ ሃገራት ግን ዘይከኣል ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበለ WHO ንኣብነት ኣብ ደቡብ ሱዳን ካብ ሓሙሽተ ሰባት እቲ ሓደ ፀገም ጥዕና አእምሮ ዘለዎ እዩ ግን ን4 ሚልዮን ህዝቢ ሓደ ክኢላ ጥዕና አእምሮ ጥራእዩ ዘለዎ እውን ይብል ነቕርቦ ዘለና ኣማራፂ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰባት ዘለዎ ከም ባህላዊ መራሕትን ባህላዊ ሓከምትን ዝበሉ ተሰማዓነት ዘለዎም ሰባት መባእታዊ ስልጠናን ፍልጠትን ረኺቦም ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ክድግፉ እዩ ኢለን ኣለዋ ዲቮራ ካስተል ኮሮና ቫይረስ እንተተወገደ እውን በሰልኡ ክተርፍ እዩ ስለዚ ሃገራት ኣብ ስርዓተ ክንክን ጥዕና ኣእምሮ ገንዘብ ብምፍሳስ ንማሕበረሰባት ክድግፋን ካብ ሕማቕ ሳዕቤናት ከድሕናን ሕቡራት መንግስታት ተማሕፂኑሎ
ይቕኒልና መንያ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ አብልል ትግራይ አድላይ መከላኸል መንገድን ኮሮና ቫይረስ በመጥቀም ናይ ባዕልና ምርጫ ከነካይድና ኢሎም ኣለዎም ክትር ሰመ ምሕዳር ትኽልል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል። ዶክተር ደብረጽዮን ከም ዝገለጹ እቲ ምርጫ ዝካየድ ብሕገ መንግስታውን ቦርድ ምርጫ ዝሳተፈሉን እውን ኢሎም ኣለዎም። ብብርክ ፌደራል ድማ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ዝሳተፈ ብዛዕባ ቅጻልቲ ሃገር ዝመርሕ መንግስትን ምርጫ ሃገራዊ መድረኻት ዘተ ክሰናዳ ይግባእ እውን ኢሎም ኣለዉ። እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ነዚ ዝበሉ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ተጠሚቱ ንማዕኸናት ዜና ትኽልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እዩ ሙሉጌታ ፅበሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ይግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ከም ዝተዘሓሓለ ተዛሪቦም እዚ ድማ ክስተኻኸል ይግባእ ኢሎም። ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ንምንቅቃሕ ክበሃል ኣብ ውሽጢ ሓደ ዞባ ዝርከብ ወረዳታት ይኹን ከተማታት ምንቅስቃስ ተፈቒድ ኢሎም። ኣብዚ ምንቅስቃስ ግና ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ብምጥቃም መካይን ድማ ከሳፍሮ ካብ ዝግባእ ሰባት እቲ ፍርቂ ጥራሕ ከም ዘሳፍራ ተዛሪቦም እዮም።
ሓደ ዘመሓሽናዮ ካብን ናብን ዝምልከት እዩ ካብ ወረዳ ወፃእ ምንቅስቃስ ኣይፍቀድ ነይሩ ተሓሽካ ዝግበሩ ከም ዘለዉ ግን ፍለልጢ ናይ ተሓዙ ሰብ ኣለዉ ዘምልጥ ንኩሉ ይኽእል ኣድላይነትነት ብናይ ምምሕያሽ ስለ ዘለዎ ግን ካብ ወረዳ ሓሊፍና ሕዚ ብዞባ ንገብረሉ ግን ዘቐመጥ ናየን ጥንቃቕታት ካኣሉ እየን ክትጓዓዝቲ ኮይንካስ ግድን እዩ መሸፈን ስክሉ ኣለዎ ኣፍናን ፍንጫናን ካብ ጉልባብ ጀሚሩ ግድን ማስክ ዝበሃል ክንጥቀመልና ማለት ኣይኮነ ዝኽእል ማስክ ጥቀም ይኽእል እዩ እዚኣ ዘይገብሮም ክሳፍረ ይኽእል ናብ መኪና።
እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ንውሕ ዝበለ ግዜ ሂቦም ዝገለጹሉ ጉዳይ ብዛዕባ መረፃ እዩ ነይሩ። መንግስቲ ፌደራል መረፃ ከምዘየካይድ ስለ ዘፍለጠ ብክልል ብርኪ መረፃ ክነካይድና ኢሎም። እቲ ምክንያት ዶክተር ደብረጽዮን እንትገልጹ መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝብታት ክነኽብር ስለ ዝግበአና ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ድማ ብመረፃ ዝተመረፀ መንግስቲ ጥራሕ ከም መሓደር ስለ ዘለዎ ኢሎም። ብተወሳኺ ድማ ዜጋታት ክመርፁን ክምረፁን መሰል ስለ ዘለዎም እዚ ድማ ክነኽብር ስለ ዝግበአና ኢሎም።
ካብ ውሳነና መረፃ ካይደሎ እዩ ካልእ ኮነትና ኩሉ ኣብ ትግራይ ኣብ ሃገር ከም ሕወሓት መንግስታዊ ስልጣን ሒዙ ዝስርሕ ዘሎ ኣብ ትግራይ ለስታ ብቐጥታ ትምልከተና ከም መንግስቲ እውን ክንስርሐላ ዘለና ኣብ ትግራይ እዩ። ኣብ ትግራይ መረፃ ግድን ክካይደሎ ኢና ንኽእል ኢና ኢና ከም መንግስትስ ያው ከም ውድብ ዝተመረፀ እዩ ኣብቲ መንግስታዊ ስልጣን ዘሎ እቲ ውድብ መረፃ ተካይደ እዩ ዘሎ ከም መንግስቲ እውን ስርዓታት ኣለኹን ከዶ ኢና መረፃ ነካይድ ኢና ንዘለና ኣብ ትግራይ ህዝቢ ብዝመረፆ ስልጣን ብዝሃቦ እዩ ክመሓደር ዝብል ቲ ላኣላውነት ህዝቢ ኣብታ ስልጣን ዝቕመጥ እውን ህዝቢ እዩ ዝውስና ታት መፀላ መስከረም 2013 እቲ ዝተመረፀ መንግስቲ ንብሎ ኮንትራት ይውዲ እዩ ዝተመረፀ ንሓሙሽተ ዓመት ስለ ዝኾነ ክልላዊ መንግስታትን ክፈርሱ እዮም ናይ ትግራይ ጥራሕ ይኮነ ዝፈርስ
ካብ ቀፃሊ መስከረም ጀሚሩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝርከብ መሓውር መንግስቲ ሕጋውነት ስለ ዘይህሉ መረፃ እንተተኻየደ እንተተሪፉ ክፍጠር ዝኽእል ፀገም ከቢድ እዩ ክብሉ ዶክተር ደብረጽዮን ተዛሪቦም። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ውፃኢ ስልጣን መንግስቲ ንምጭባጥ ንዝምክሩን ናይ ጨረባ ምርጫ ኢሎም ዝፀውዕዎ ንምክያድ ምንቅስቃስ ንዝገብሩ መንግስቶም ህዝብን ሃገርን ካብ ጉድኣት ንምሕላው ስጉምቲ ከም ዝወስድ ብጥቡቓት ተሓሳሲቦም ነይሮም። ኣብዚ ጉዳይ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዝሃብዎ ርእቶም መረፃ ከካይድ ንዝደሊ ኣካል ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክወስድ እየ ምባል ኣይግባእን ክብሉ ኮን ኢኖሞም። ህዝቢ እንተደልዩ ምረፀና እንተዘይደልዩ ድማ የውርደና ክብሉ ንመረፃ ዘለዎም ድልውነት ድማ ገሊፆም እዮም።
መረፃ ይካየድ ዝበለ እንታይ እዩ ሚል ይውቀጥ ንዝተመረፀስ ንርክብ ማል ዘውቅጥ እዩ ሕግን ስርዓትን ይከበር ምባል ንሕና ኮ ብስልጣን ኢና ዘለና በዓልና ዋ ስልጣን ንርክብ ኮ ይበሃል ዘሎ ንዝተመረፅ ኣብ ስልጣን ከፈል ከይትልዓል ተዘየለ ህወቅት ኣካይዶ ይበሃል እዩ ከመይ ዝበሉ እዮም ኮ እዩ ክበሃል ዘሎ እዚኦም ስክንደይ ጉለት ዝነበሮም ብፀረ ዴሞክራሲ እውን ንባዕሎም ዘገምገሙ ባኦም ማሓሹ ባኦም ዘለዉ ምክንያት ጌርናይ ንቅፅልን ባኦም ዝብል ዘለዉ ካልኦቶም ውንስ ናታቶም ኣሰር ይከተሉ እዩ ክበሃል ዘሎ ለዚ ተገልቢጡ እዩ ዘሎ ምውቃጥ እንተኮይና ሕጊ መንግስቲ ዝጠሓሰ እዩ ዝውቀጥ ሕጊ መንግስቲ ዘኽበረስ ሽልማት ይትረፍ ብምውቃጥ ዝበሃል ግን ክሕሰብ ዝነብሩ ይኮነ ስለዚ ኣብዚ ዓብይ ጌጋ ተፈፂሙ እዩ።
መረፃ ከይተካየደ ተሪፉ ንሕና ከም መንግስቲ ቀፅሉ እንተተባሂልና ሕዚ እውን መንግስቲ ስለ ዘለና እቲ ጉዳይ ቀሊል ይኸውን ነይሩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኮይኑ ግና መሰር ርእሰ ውሳነ ህዝብታት ክኽበር ስለ ዝግብኦ ብመረፃ ንዝሰዓረ ኣካል ስልጣን ንምርካብ እድልዋት ኢና ኢሎም። ብብርኪ ክልል ብዛዕባ ፈፃፅማ መረፃ ኢና ንዝቲ ዝበሉቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብብርኪ ፌደራል ግና መረፃ ስለ ዘይካየድ ብዛዕባ ቅፅልቲ ስጉምትታት ዝውስን ህዝቢ እዩ ብተወሳኺ ይኹን ውድባት ፖለቲካ የም ኣብዚ ጠመ ተዝገበረ ድማ ሃገራዊ ዘተ የድሊ ኢሎም
ዶክተር ደብረጽዮን ብተወሳኺን ትዛረቡ እቲ ብክልል ብርኪ ዝካየድ መረፃ ሕጋውነት ዘለዎን ምስ ውድባት ፖለቲካን ነፃ ማሕበራትን ብምዝታይ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝሳተፈሉ ሕጋዊ ኣፈፃፅማ ክህልዎ ክግበር ኢሎም መረፃ ኣይካየድን ዝበሃል ዘሎ ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ኣይኮነን ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ቅድሚ ሕዚ እውን ድሌትን ምስንዳእ እንተዝህሉ ነይሩ ኣብ ወርሒ ጉንበት እዩ ከም ኩል ግዜ ክካየድ ነይሩ ኢሎም ኮይኑ ግና ድሌት ስለዘይነበረ እዩ እናተጓተተ ዝመፀ ክብል እየ ተዛሪቦም መንግስቲ ትግራይ ብክልል ብርኪ መረፃ ንምክያድ እንትውስን ንኮሮና ቫይረስ ጠመተ ስለዘይገበረሉ ኣይኮነን ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ንመስል ዓርሰ ውሳንን ንሕገ መንግስትን ተገዛእቲ ስለዝኮንና ኢና ክብሉ ተዛሪቦም እቲ መረፃ ድማ ኮሮና እናተኸላኸልና ክነካይዶ ኢና ኢሎም
ንብል ዘለና እናተኸላኸልና መረፃ ይከኣል እዩ ካልኦ ስራሕትና ናይ ክረምቲ ይኹን ናይ ካልእ ስራሕትና ክንሰርሕ ኢና ናይ መንግስቲ ንሰርሕ ኣለና ሕዚ ከዓ ትራንስፖርት ንከፍቶ ኣለና ንብሱ እኮ እዩ ዘሎ ስለዚ ህዝብና ንክነብር ኢልና ኢና ንሰርሑት ምኸተ ፀረ ኮሮና ምእንታይ ክመርፅ ኢልና ይኮነ ምእንታይ ክነብር መረፃ ማ ሓፃር ግዜ ምስ ጥንቃቐና ይከኣል እዩ ኮሮና እናሃለ እውን ማለት እዩ ብስሩ እውን ንሕና ገና ይጀምረና እዩ ዘሎ ኮሮና ዝኣተውን ኮ መረፃ ዘካየደ ኣሎ ዓድታት ብምክንያት ኮሮና ዘየካየዱ ግለፅ እየ ኣነሰሚዑ ዘሎ ግን ዘካየዱ ድማ እኒ ካብ ደቡብ ኮርያ ጀሚርካ ክንደይ መረፃ ክካይደም ክንደይ ሰብ ብተለበዳ ተጠንኪፉ እናሃሉ ልዕሊ 200 እውን ኣብ ዝመተሉ እዋን መረፃ ኮይከልከሉ ክካየድ ዝነበሮ መረፃ ካይደም እዩ ለዚ ግድንስ ኣይኮነ ምስራዝ ማለት እዩ እቲ ጥንቃቐታት ግን ኣሎ ኣብቲ ውሽጢ ሕዚ ተካይዳ ግን ከም ቀደም ግን ኮነ ይኽእል እቲ ዝበለና ጥንቃቐታት ክግበር ኣሎ እክብ እናበልካ ህዝቢ ማዓ ተሰሊፍካ ይኮኑ መልእክታት ምሕላፍ ይከኣል ብኣኸባ ኣይኮነን ናይ ሃይማኖት ኳ ንርኢ ኣለና ብቴሌቭዥን ገሊ ይሓልፍ ብሬድዮ ይሓልፍ ነዚ ፕሮግራማት ብሬድዮ ብቴሌቭዥን ክሓልፍ ይኽእል ዝወዳድሩ ፓርትታት ኣብ ዕዳጋ ስታድዮም ዝኣከብካ ይበሃል እቲ መረፃ እውን ጥንቃቐታት ጌርካ ይከኣል እዩ
ጉዳይ መረፃ ሕዚ እውን ዘዘራርብ ዛዕባ ኮይኑ ቀፂሉሎም መንግስቲ ፌደራልን ገዛእቲ ውድብን ብተወሳኺ እውን ካልኦት ተቃወምቲ ውድባት ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ እቲ መረፃ ክካየድ የብሉን ብምባል እናገለጹ ይርከቡ ኣብ ክልል ትግራይ ድማ ገዛእ ውድብ እቲ ክልልን ካልኦት ሰለስተ ውድባትን እቲ መረፃ ኣብ ዝተተሓዘሉ እዋን ክካየድ ከም ዘለዎ እናፍለጡ ይርከቡ ውድብ ብልፅግና ቅድሚ ሕዚ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ መረፃ ኣብ ዝሃቦ ርእቶም መረፃ ኣብ ግዜኡ ክካየድ ከም ዘለዎ ቅዋም ሒዙ እናሰርሐ ምፅንሑን ቦርድ መረፃ እውን ከም ብሓድሽ ተወዲቡ ኣድላይ ዘበለ ምድላዋት እናተካየደ ምፅንሑ ገሊጹ እዩ ድ ድማ ዓለምለኻዊ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብምግጣሙ እቲ መረፃ ንምክያድ ኣፀጋሚ ክኸውን ክኢሉ ብምባል ኣፍለጡ እዩ ላዕሊ ፖለቲካዊ ስልጣን ድማ ድሕነት ህዝቢ ጠመተ ክወሃቦ ስለ ዝግባእ ኣብ ምክልኻል እቲ ለበዳ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ መረፃ ድማ ብክልል ብርኪ ምክያድ ሕጋዊ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ መረፃ ክሰናድእ ዝኽእል ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ጥራሕ ምባል ንቅዋም ሕወሓት እናነፀጎ ፀኒሑ እዩ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ዝካየድ መረፃ ናይ ምምራሕን ምፍፃም ስልጣን ዝተዋህቦ ነቲ ቦርድ ጥራሕ ምዃኑ ኣፍሊጡ ነይሩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ
ነመስግነካ ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኣብ 1975 ካብ ኤውሮጳ ናብ ገድለ ነፃነት ኤርትራ ዝተፀንበረ ድሕሪ ነፃነት ከዓ ኣብ ኢትዮጵያን ዓዲ እንግሊዝን ከም ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኤርትራ ኮይኑ ዘገልገለ ኣቶ ኣፈወርቂ ኣብርሃ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ለንደን ኣብ መበል 71 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ዓሪፉሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሓውን ንመጋደልቱን ኣዘራሪቡሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ሕራይ ብመጀመርታ ብቤተሰብ ክጅምር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሃ ካብ ኒውጀርሲ ፅንዓት ይሃብኩም ምናልባት ሓዉኻ ኣቶ ኣፈወርቂ ናብዚ ዕረፍቲ ዘብፅሖ ምክንያት ከመይ ትከታተልዎ ነርኩም
ኣፈወርቂ ሓወይ ሕልፊ ምስ ክላይመት ዝተኣሳሰረ ነገር እዛ ሰዓል ትበሃል ካርዳዓመን ዓመት እያ ሰዓል ዝሕዞ ሞ እዋ መፅያትካ ምበኣ ንበሃል እሞ ሕጂ ሰዓል ከምዝሓመመ ፈሊጠ ኦይ ረኺባትካ ምበኣር መፅያትካ ገለ ናይ ዓመት ዓመት ትሕዞ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን ዝነበረ ሓፈሻዊ ኩነታት ገለመለታት ሕክምናታትካ ግበር ገለ ኢል ዮ ወገጥሪ ሕክምና ድሓና ንኹ ገለ ዘየልኒ ብበዚ ኣወዲና ዳርጋ ሓሙሽተ መዓልቲ ንደዋወል ኒሕና መዓልቲ መዓልቲ ሰዓል እናበርትዐት ምስከደት ቁሩ እውን ናይ ምስትንፋሱ እናሓፀረ ምስከደ ንሕክምና ጓሉ ብኢመርጀንሲ ወሲዳቶ እታ የዋሕ ዝኾነት ሰበይቱ ፋጥና ኣሕመድን ን21 ዓመት ዝኸውን ፓራላይዝያ ኩሉ ግዜ ምሸት መፅኡ ኣፈወርቂ ናይ መተርኣስ ይኹን ናይ ጎና ናይ ምቕያርን ኩሉ ግዜ ምሸት ምሸት ዝሰርሑ እያ እዚ ኩሉ ገዛ ክሓምም ከሎ ፋጥና ምስሊ ዘለዋ ድኹም ዝኾነ ኢሚን ሲስተም ዘለዋ እዚ ቫይረስ ናይ ኮሮና ነይሩ እንተዝኸውን ሽዑም ተተንከፈት ነይራ ፋጥና። ሕጂ ሓደ ካብቲ ተስፋ ዝሃበና እዚ ንዝለበዳ ሕማም መፅ ዘሎ ዘይከይድ ካልእ ዝተፈለየ ናይ ሰዓልን ናይ ብሮንካይትስ እዩ ዝኸውን ዝብል እምነት ሓዲርና ንወርሕን ክልተ ቅመን ዝኣክል ሎሚ ክትስ ፅባሕ ክትስ ይበበልና ተስፋ ኣምላኽና እናፀለና ባሓውናን ከም ክብሪ ምህቦ ኣቦናን ኣሪፉ
ኣይተፀብኹምዎ ነርኩም ከም ዝረዳእኒ ንሓዊኻ ንኣታ ፈወርቂ እስከ ብፍሉይ ብከመይ ትገልፆ?
እቶም ዝሓለፉ ስድራ ቤትና ከም ዓብዪ መደቃእታ ኮይኑ ነዚ ሕጂ ገሌና ኣብ ሰሜን ገሌና ኣብ ደቡብ ሰፊርና ዘለና ኣሕዋቱን ቤተሰቡን ዝጠራንፈናን ዝኣልየናን ዝነበረ ከም ሓውና ጥራይ ዘይኮነስ ከም ኣቦና ነፍቅሮ ዝነበርና ሓውና ፈወርቂ እዩ። ኣብ ዓመት ዓመት ኣርባዕተን ኣሕዋት ክንረኸበሉን ቤተሰብና ደቂ ደቅና ኣብ በዓል ሓድሽ ዓመት ኣብ ቆፅኡ ኮይና ተሓጉስና ንሕልፈሉ ዝነበርና ግዜ ኣፈወርቂ ኣቦኩልናን ኣላይን ለጋስን ክብሪ ዝግብኦን መደካእታ ዘይብሉ ሓውና እዩ።
ሕራይ ኣቶ ክፍለ ሃንስ ተወልደ ብርሃን ጎርደን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ኣቶ ሃይለ ሚካኤል ሃይስላሴ ሊምቦ ካብ ሚነሶታ ዩናይትድ ስቴትስ ይቀኒየለይ ኣብኡ ዘለካ ጎርደን እስኪ ናብዚ ናይ ሞት ዘብፅሖ ኩነታት ከመይ ከም ዝነበረ ቁሩብ ምርሲልካ ክተካፍለና።
ኣፈወርቂ ኣስታት ቅድሚ ሰለስተ ሰሙን ወይ ወርሒ ኣቢሉ ይኸውን በዚ ዘሎ ተላጋቢ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝተዓቑበ ምስ ፈለጥኩ ብቐጥታ ኩነታቱ ክፈልጥ ቴሌፎን ደው ኢለ ሓሚሙ ኣብ ትሕቲ ሆስፒታል እለ ከም ዝነበረ ሰሚዐ ንዕኡ ብቐጥታ ክረኽቦ ኣይከኣልኩን። ቅድሚ ሰሙን ግን ንበዓልቲ ቤቱ ፋጥና ኣሕመድዲን ማለት እዩ ንቀረባ ዝከታተሎ ብፃዩ ቴድሮስ ተክለ ረኪበዮም ነይረ ተመሓይሹ ምህላውን ተስፋ ከም ዘለዎን ከዓ ነጊሮምኒ ነይሮም ግን ሃንደበት ዜና ዓረፍቱ ከዓ ተሰሚዑ።
ናብ ሊንጎ ክሓልፍ ብዛዕባ ሕማሙ ቅሩብ እንታይ ትሰምዕ ነርካ?
ኣነ ቀልጢፈ ኣይሰማዕኩን እዲ ምስ ሓመሜ መጀመርያ ዝገወለለይ ተስፋ ለክብሩ ዝግብሪ ጌዝ እዩ ድሓር እውን ምስ ወዲ ዛገር ተዛዋዒላ እዚኦም ሰለስተና ምስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓደ ዝነበርና ኢና ንነዊሕ ግዜ ከም መጀመርያ ድሓር ብቐጥታ ናብ ሓዉ ናብ ኣቶ ብርሃኔ ኣብርሃን ኣብ ኒውዮርክ ደዊ ኢለ እቲ ኩነታት ገሊፁለይ ድሓር ፅንሒ ኢለ እውን ናብ ካልኦት ደዊ ኢለ ብዓዲ እንግሊዝ ዝነበሩ ርኩትናን መንጋድልትናን ብዓደ ሰ ተስፋ እውን ኣልዒልና ተዘራሪብና ቁሩብ ተስፋ ኣለዎ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ኢሎምኒ ነይሮም። ብድሕሪኡ ኣብ ካልኣይ መልፍስ ምድዋለይ ዝበፅሕ ከለኹ እዚ ዝሕዝን መርዝብ ተሰሚዖ ማለት
ጎርደን ናባኻ ንዓዲ እንግሊዝ ትዕንኡ ከመይ ነይሩ እስከ ቁሩብ ስድራ ከመይ ትረኻብ ነርካ?
ምሳ ኣፈወርቂ ቀፃሊ ኢና ብቴሌፎን ንራኸብ ነርና ለንደን ኣብ ዝገሸሉ እዋን ከዓ ንራኸብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት እቲ ናይ መጨረሻ ዝረኸብ ኩሉ እዋን ንዕኡ ኣብቲ መወዳእታ ናይ ወርሒ ክልተ እየ ማለት ዩ ቅድሚ እቲ ምሕማሙ ኣፈወርቂ ዝኾነ ይኹን ናይ ጥዕና ፀገም ዘይነበሮ ምስ ሞራሉን ምስ ሙሉእ ቁመኑኡን እዩ ነይሩ። እቲ ሓፈሻዊ ናይ ስድራ ቤቱ ሓላፍነት ከዓ ኣብ ዝባኑ እዩ ንስንክልቲ በዓልቲ ቤቱ ሙሉእ ሓላፍነት ተሰኪሙ ዝናቢ ደቁ ዝኣሊ ሰብ እዩ ነይሩ ንኩሉ በዲህዎ ዝኸይድን ርጉእ መንፈስ ዝነበሮን ሰብ እዩ።
ሊንጎ ስክቡ ከለካ ክሳብ እውን ገዲም ስነጥበባዊት ከም ምኳነ ሰማዕኩም
ፋጥና ኣሕመድዲን ዋልቦጠለኒ ኣብሓደ ኢና ናብ ስራሕናይ ባህሊ ጀሚና ኣብ ግዜ ቃልቲ ኣብ 99 ሳሕን ሓደን ናብ ድሕርና ጥነት ናብ ኤሮፓን ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ክንዘውል ከለና እውን ብሓደ ጉጅለ ርና ብክርጓሎም ውንታውን ቅድመና ጥነት ዝተወለደት ክሳዕ ክልተ ዓመትን ፈርዓን ኣቢላ ትኸውን ምሳና ዝዓበየትያ ስለዚ ምሳኣፉር ቅጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ብምሉእታ ስድራ ቤት ይስተሓውዎም ናፍርቂ ሓዊ ዝተሰውዑውን ፅቡቅ ኣፍልጦ ነይሩኒ።
ሊምጎ ኣብኡ ከለካ ቀዳመይቲ መዓልቲ ኣብ ገድሊ ከም ትፈልጦ ኢኻ ሓቢርካኒ ኣፈወርቂ ብርሃ ከዓ ሂወቱ ኣብ ገድሊ እዩ እሞ እስከቲ ዝነበረ ተዘክሮታት ከካፍለና።
ኣፈወርቂ ኣብ መጀመርያ ኣብ ገድሊ ተሰሊፈ ተዕሊመ ወዲአ ናብ ሓይልታት ምስ ተሰለፍኩ ኣብ ኣፍ ደገ እምባ ዘርኦ ኣብታ ዝኣተኽዋ መስርዕ እቲ መርሓ መስርዐይ እቱ ምስ በና ንዓዩ ሓንሳብ ዕደጅኒ ኣላልዩኒ ምስ ነሱ ምስቶም መስርዕ ኣብ ከሎ ተሰሪዖም ፀኒሖምኒ ድሓር እሞ እዚ ኣፈወርቂ ሽሙ መተሓደር ተካ ዩ በብክልተ ትለት ምልክት ዓርቀ እዚ ወረድ ፀገበ ይብለይ ነገር ከመረካ ኢል ካው ዝቀጠለ ያፍልጠና ሳዓድ ሕሪኡ ኣባል ሓይሊ ኣባህሊ ናይ ጉጅለ ባህሊ ናይ ወጥረኒ ጉጅለ ባህሊ ናይ ብርጌት እናበልና ሓላፊን መንተር ከምዚ ኣብ ኩሉ ነገር ኣብ ምሕዳር ጥራሕ ዘይኮነት ኣብ ስነ ጥበብ ሓላፊየ ነይሩ ተዘኮረታ ጥራሕ ዘይኮነስ ሙሉእ ኣእምሩካ ዝመልእ ተዘኮርታ እዩ ዝብለኒ ብድሕሪኡ እውን ናይ ኬሚስትሪ ክኢላ እውን ስለዝኮነ ካብ ሞስኮ ተማሂሩ ዝመፀ ብስነ ቅመማፅ ዝመፀ ሰብ ስለዝኮነ ናብኡ ክክሪት ከሎ ኣነ ነታ ቦትር ሒዘያ ክሳዕ ሽዑ ግን ንሱ ሓደ ካብቶም ደረስቲ ሓደ ካብቶም ኣዋሃቲ ናይ ሙዚቃን ደርፍታትን መርሒና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ስነ ጥበብ እውን መርሒና እዩ መራሒ መደብ ከዓ ብዓብዩ ምናልባት ኣፈወርቂ ናብ ስነ ቅመም እንተዘይቅየር ዝድሓር ከም መራሒ መደብ ዝተፈለጥ ኩሉ ኣፈወርቂ ክሒዝቦ ክኸውን ይኽእል ነይሩ ምክንያቱ ኣዝዩ ክኢላ እዩ ሓንቲ ዋዛ ኣላ ከካፍለካ ሓደ መዓልቲ ይዛረብ ነይሩ መድረክሲ ናብ ሓደ ሓልፍቲ ካ ቦት ጎድኒ ኮይኖም ሰብሶም ይምሓር በዓል ፕረዚደንት ኣንደ ማርያም ውጭ በዓል ዳሊ በዓል ውህልዋት በዓል ተክላይ ቦት ጎድኒ ኮይኖም ኢሉ ነሮም ዳሓር ዳሊ ይመስለን እንተዘይ ተጋጊ ኣሕመድ ዳሊ ካ ዝውድር እንደ ይዛረብ እዩ ዳሓር ውጭ ቦት ጎድኒ ኮይኑ ዘይዛረብ ስመስሳ ክብሉ ይበፂዑ እዩ
ናብ ጎርደን ድሕሪ ሓሊፈ ብፌስቡክ ዝጠቃዕካዮ ተዘክሮ ምስ ነብሴር ኣፈወርቂ ኣብርሃ ዘለካ ተመክሮ ናይ ብሓቂ ልብስትን ክፍ እዩ ነይሩ ብፍላይ ናይ መጀመርታ ዝነበረ ርክባትኩም ከመይ ይመስል ነይሩ
ኣብ ሓንቲ ሓይሊ ኢና ነርና ከም ሓንቲ ኣካል ከም ሓንቲ ኣህዱ ኢና ንፋለጥ ነርና ስለዚ ንኣፈወርቂ ከም መጀመርያ ክሪኦ ከለኹ ካባና ብኩሉ መዳይ ፀብለል ዝበለ እዩ ብትምህርቱ ብዕድሙኡ ዋላ እውን ብግድምንኡ ስለዚ ካብቶም ተጠመቲ ፀላዊ ዝኾነ ሰብ እዩ ነይሩ ስለዚ ነቲ ኣሃዱ ከም ኣሃዱ ኣብ ስነ ምግባሩ ይኹን ኣብ ሓፈሻዊ ኣካይድኡ ደረጃ ነቕሓቱ ሓፍ ንክብል ሓደ ካብቶም ኣበርቲዖም ዝተፃወቱ ሰባት እዩ ብኡ መጠን ሓድነቱ ክሰጥምን ናብ ረኣዩ ክግስግስን ሓፈሻዊ ኣፈወርቂ ከም መምህር ኮይኑ የገልግል ኣብ ፖለቲካ ይኹን ዋላ ኣብ ሓፈሻዊ ኣካደማዊ ምንቅስቃስን ባህላዊ ደረጃታት መንቋሕቋሕታ ነቲ ኣሃዱ ናብ ምሃብ ዝለዓለ ተራ ዝነበሮ ሰብ እዩ እዚ ኣብዚኣ ንኣፈወርቂ ብልክዕ ትገልፆ ዘላ እታ ዲፕሎማት ምንባሩ እያ ንዝኾነ ይኹን ግርጭት ከዓ ብምፍሕፋሕ ብምቁያቅ ዘይኮነ ዝፈትሖ ብምሕባር ብምምሃር እዩ ዝያዳ ዝፈትሖ ነይሩ ስለዚ ኣፈወርቂ ህዱእ መስተውዓሊ ምስ ኩሉ ከዓ ንእሽቶን ሓብን ሓውን ብፃይን ኣያን ኮይኑ ዝኸይድ ዝነበረ ሰብ እዩ
ኣፈወርቂ ብርሃ ንስኻትኩም ጥራይ ኮንኩምን ትፈልጥዎ ኣነ እውን ኣጋጣሚ ፈልጦ እየን ኣነ ግን ዝፈልጦ ኣብ 1992/93 እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ኤርትራ ከም ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኮይኑ ክሰርሕ ከሎ እዩ ምናልባት ነቲ ሬፈረንደም እውን ኣብ ምውዳብ መሪሕ ተራ ከም ዝነበሮ እዩ ዝርዳእ ንሕጂ ክሓስቦ ከለኹ
ዝበልካ ናይ ሬፈረንደም ናይ 1993 ይኹን ዋላ እውን ብድሕሪኡ ኣብዚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ መፅኡ መሳርሕቱ ዝገልፁልና ኣብ 2001 በቲ ዝነበረ ዘጋጠመ ኩነታት ዝተፃወቶ ተራ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ ኩሉ ክሪኦ ከለኩ ሕጂ ኣጣሚረ ምስ ኣብ ለንደን ዝካየድ ንጥፈታት ኣብቲ ናይ ማሕበረሰብ ናይ ኤርትራውያን ዝነበሮ ተራ ኣዝዩ ዕዙዝ እዩ
ሊንጎ ምናልባት ተወሳኺ
ዝግርም ነገር እዩ መልክዕን ስነስራሓት እዩ ተኸይዱ እዚ ቀዳማይ ተፀዋዕ ናይ ዝስራሕ ቀዳማይ ኣካየዲ ናይ ህዝባዊ ቆንስላዊ ጉዳያት ሓላፊ ስለ ዝነበረ ኣፈወርቂ ዓብ ግደ ከም ዝተፃወተ ክርኤካ ይስእድ እዩ ምስሶም ካልኦት መሳርሕቱ ምስቶም ኣብኡ ዝነበሩ ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሰኛታትን ኣባላት ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ግን ልዕሊ ኩሉ ክሳዕ መወዳእታ ካብዛ ኣነ መጀመርያ መዓልቲ ዝፈልጦ ክሳዕ ሕጂ ሕሶቦ በዓልቲ ቤቱ ንባዕላ ከምዚ ኢላ ሰንኬላ ክትነብር ከላ ብትዕግስቲ ነዚ ኩሉ ዓመታት ኣልዋ ደቁ ኣዕብኡ ሕጂ እንሄልካ ከምዚ ኢሉ ተፈሊዋ ኣፈወርቂ ናይ መትከል ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ቃልኪዳን ሰብ እዩ ድማ ፕሪንስፕ ስለዚ ኩላትና ካብ ሞት ዝሓልፍን ስለዘየለ እንሆ በዚ ተድምዲሙ በዚ ኣጋጣሚ ንኩሉ ቤተሰብ ፅንዓት ክቦ ብፍላይ ከዓ ንበዓልቲ ቤቱን ንደቁን ንሕዋቱን ንሓቱን
ደራሲ መፃሕፍቲ ምክብኣልን ምምድላእን ቶ ክፍለ ሃንስ ተወልደ ብርሃን ጎርደን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ እውን ስነ ጥበባዊ መራሒ መድረኽ ደራሲ ሃይለ ሚካኤል ሃይለስላሴ ሊንጎ ካብ ሚነሶታ ስምዓት ይሃብኩም ንዑኻ ሰናይ ዕርፍቲ ቤተሰብኩም
ይቀኒርና ተወደ ሓውና ኣፈወርቂ ብርሃ ከዓ መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ንበዓልቲ ቤቱን ደቁን ናይ ቀረባ ቤተሰቡን ፈተውቱን ከዓ ፅንዓት ይሃብ
ንመስግነካ ተወልደ ከምኡ ውን ነጋይሽካ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደብ ቀዳመ ሰንበት ፈፂምና ኣለና ምን ኣፈወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ልዋምለይቲ ድሓንሕደሩ